Papagena é unha ópera contemporánea composta por Iago Hermo, que tamén asinou o libreto. Polo tanto, dende Butaca Cero decidimos partir do que nos suxería toda a música, que ten un carácter extremadamente expresionista. A obra fala de como estamos dentro de gaiolas persoais, gaiolas sociais, gaiolas históricas, é dicir, como o noso constructo de personalidade está como pequenas matrioscas, no que cada gaiola engloba outra gaiola, que a súa vez engloba outra gaiola, e como necesitamos liberarnos de cada unha desas gaiolas para poder ser nos mesmos e poder crecer, tanto como individuos como sociedade. Esta idea concreta de escenificación. A música de Iago revela unha base extremadamente expresionista, de carácter contemporánea, que decidimos trasladar a todos os elementos de significación. Unha iluminación con moitas sombras, un uso dunha cor super actual, as máscaras, o tipo de caracterización e incluso o bestiario, co cal o que fixemos é revelar todo o que nos daba a música de Iago en posta en escena. Este creo que é un poquiño así as grandes ideas da escenificación.